тоғызыншы сурет. Дебораның Құдай менен сөйлесуі.
Иешуа өлгеннен соң Исраил халқы Құдайдан бет бұрды. Олар Кананның бұлтларына табынды. Сол себепті Құдай Кананлыларға Исраиллар жеңу үшін күш берді. Олар Исраиллыларға аяусыз зұлымдықлар істеді. Дебора дана хаял болып, Исраилда би еді. Адамлар оннан кеңес сұрап келеді ғой еді. Ол болса, адамларды Құдайға қайтаруға әрекет етеді ғой еді. Бір күні ол Исраил әскер басшысы Баракты шақырып алып, былай деді. 10,000 адамды Фавр тауына алып бар. Себебі Сисара һәм Кенам әскерлері сіздер менен ұрсуға кетір. Құдай саған оларды жеңуге жәрдем береді. Барак қорқып кетті. Дебораға, сен менің менен бірге бармасаң, мен бармаймын деді. Сонда Дебора, мен сенің менен бараман, бірақ Құдай саған Сисараны хаял қолы менен жеңуге күш береді. Сондықтан алғыслар саған емес, ал хаялға несіп етеді деді.